hjertelig velkommen til denne episoden av Farmapodden. Dagens tema behandling av hypertension under graviditet, preeklampsi og eklampsi. Den som skal lære oss mer om det her, det vår faste hjerteekspert, undervisningsleder i fysiologi og underviser i farmakologi, Magnus Aronsen. Vi vet jo, Magnus, at hypertension øker risikoen for flere hjerte- og karsykdommer, og det har vi snakket om i en episode tidligere. Men hvorfor det ekstra viktig å passe på blodtrykket hos gravide?
Jo, der det jo sånn at høyt blodtrykk hos en gravid, det vil jo være et tegn eller risiko i alle fall for preeklampsi, altså svangerskapsforgiftning da. Så, og det jo noe vi veldig gjerne vil oppdage så tidlig som mulig, fordi at det i seg selv, altså svangerskapsforgiftning, preeklampsi, det kan jo bli svært alvorlig. Så det grunnen til det.
Får kvinner fysiologisk litt lavere eller høyere blodtrykk når de gravid, og eventuelt hvorfor?
Nei, sirkulasjonen den endrer seg jo ganske mye da, når man blir gravid på ulike måter, og det jo da vanlig å få litt fall da, faktisk i blodtrykk. Det nok en del variasjon, men det blir gjerne litt fall i blodtrykket.
Mm. Vi husker fra vi snakket med deg om blodtrykksbehandling hos ikke-gravide, at det var en standardbehandling. Det var da ACE-hemmere, eller ARB, pluss kalsiumkanalblokkere eller tiazida. Det finnes flere begreper innen det her temaet, både kronisk hypertensjon, svangerskapshypertensjon, preeklampsi og eklampsi. Hvordan definerer man kronisk hypertensjon?
Ja, altså her det jo litt viktig å skille mellom svangerskap og hypertensjon, hvis vi tar det som tema da. Så det jo litt viktig å skille mellom de som har hypertensjon på forhånd, og så blir gravide, det det som en gruppe da. Og der det utrolig viktig å huske at de medisinene som man vanligvis bruker til som blodtrykksbehandling hos ikke-gravide pasienter, de kan ofte være farlige faktisk under svangerskap. Så det en gruppe å være veldig klar over da, de som har hypertensjon fra før og blir gravide. Og så det noe helt annet. Det jo de pasientene som blir gravide, og det supert. Og så begynner man å bli hypertensiv da under svangerskapet liksom. Og da jo det å ha hypertensjon i seg selv jo en ting, og det å da få svangerskapsforgiftning som assosiert da med høyt blodtrykk, det blir jo da en neste ting da, hvis vi kan si det sånn.
Mm. Det man kaller svangerskapshypertensjon?
Ja, det altså da når vi har kommet til etter uke 20 i svangerskapet, og blodtrykket blir da sånn at vi definerer som hypertensjon da, til vandre også, altså 100 over 140 over 90 da, men som i termen svangerskapshypertensjon, da høyt blodtrykk som utviklet etter uke 20 da. Og dette jo litt viktig å følge med på og ekstra godt, for å si det sånn, fordi at dette kan jo være første tegn på preeklampsi, altså det som heter svangerskapsforgiftning, og da det en ganske god andel av de som da får svangerskapshypertensjon, kanskje 1 av 5 eller noe sånt nå, som vil få preeklampsi, og det utrolig viktig å fange opp som en del av dette med svangerskapshypertensjon, og det andre at de som får det har også høyere risiko for å få hypertensjon også senere i livet. Da. Så det en risikofaktor i seg selv, da, hvis man kan si det sånn.
Men preeklampsi, som du er inne på, var i tillegg til høyt blodtrykk, så må vel også noen andre kriterier oppfylles for at man kaller det?
Ja, ikke sant? Så det er ikke nok da, på en måte å ha hypertensjon i seg selv. Og før så var det sånn at da var det proteinuri, altså at man hadde proteiner i urinen pluss hypertensjon. Da kalte man det preeklampsi når det kom etter uke 20, og det i og for seg en grei ting å få med seg. Høyt proteiner i urinen og høyt blodtrykk i svangerskapet, greit, det kan være preeklampsi. Men per nå så har vi på en måte lagt til en greie i definisjonen, så hva definisjonen av preeklampsi eller svangerskapsforgiftning nå da? Det hypertensjon pluss et eller flere tegn på organdysfunksjon etter uke 20. Så det kan være i nyra, som kan rammes, det proteinuri eller kreatininstigning eller noe sånt, nyreskade. Det kan være leverskade, og det ser vi jo som vanlig da, ved høyt leverskadeparametre, transaminaser i blod. Det kan være skade i blodet, hematologiske saker, som lavt trombe- eller platetall, trombocytopeni, eller hemolytiske ting, eller blod ramming av blodet. Og det siste jo da cerebrale ting, eklamsi eller synsforstyrrelser eller hodepine eller andre ting fra hodet. Så altså oppsummering fra meg selv. Preeklamsi, høyt blodtrykk pluss et eller flere tegn på dysfunksjon i et organ, nyra, lever, blod eller hjerne, da har vi svangerskapsforgiftning.
For hva, hva er konsekvensene av det? Hvorfor er det så farlig?
Nei, det er farlig for både mor og barn, det sagt. Og det jo først og fremst da hjerneskader av ulike typer, ødem og så videre, kramper, som vi ordentlig redde for da, som er rett og slett farlig for mor og sekundært da, og barnet selvfølgelig da. Mm.
Er det det man kaller for eklamsi?
Ja, nettopp. Når du da får kramper og så videre, så vi over i... I eklampsi, som i praksis da høyt blodtrykk pluss krampanfall, altså epileptiske anfall, nær sagt litt enkelt sagt da. Og det jo selvfølgelig da i de tilfellene hvor det ikke andre åpenbare årsaker til krampeanfall.
Mm. Men de skal man vel også være litt obs på etter man har forløst barnet?
Definitivt, definitivt. Så her det oppfølging både før, under og etter fødsel ja. For de som da har kommet til preeklampsi og i alle fall hvis det eklamsi. Men her det risiko for komplikasjoner, både før, under og etter fødsel.
Mm. Mm. Det sånn at man alltid må ha preeklamsi, eller alvorlig preeklamsi, før eklamsien? Eller kan det også komme av seg selv, på en måte?
Det jo det som det typiske, da, at man går fra preeklamsi til eklamsi. Men det ikke alltid sånn. Så det greit å ha med seg at... det kan komme som første tegn, så det også greit å være klar over.
Hvis vi går litt videre på behandling da, finnes det noen forebyggende behandling mot dette høye blodtrykket og preeklamsi hos gravide?
Ja, forebyggende behandling mot preeklamsi. Det kan være en god gammel medisin, nemlig acetylsalicylsyre. Og der det ulike doser og så videre, og lengdebehandlinger og grunner til å bruke det, men kortversjonen da acetylsalicylsyre. 75 milligram eller 150 milligram, og her det litt spennende vitenskap i det for så vidt, men det det som tingen, og her det med det å ta medisinen compliance riktig så viktig da. Mm.
Hvem det som skal ha ASA? Finns det noen risikofaktorer som kan predikere om en kvinne med høy sannsynlighet vil få preeklamsi?
Ja, så ifølge retningslinjen da, her norske retningslinjer på dette, så det de som skal ha ASA, det når du har en av de viktige risikofaktorene, eller når du har to eller flere da, av de moderate risikofaktorene. Det liksom retningslinjen i Norge. Da. Og da at du har hypertensjon fra før, altså hva de viktige risikofaktorene som da gjør at du skal ha ASA, det de som har hypertensjon til vanlig, kronisk hypertensjon om du vil, det de som har hatt preeklamsi tidligere svangerskap, da bare kjører vi på fra med ASA fra neste svangerskap uavhengig av hva som skjer. Og så det hvis du har kronisk nyresykdom, ulike autoimmune sykdommer, eller diabetes da, som alle de gruppene der skal ha forebygging med acetylsalicylsyre. Og hva da de moderate risikofaktorene? Hvis du har to eller flere av de, så skal du også ha acetylsalicylsyre. Det hvis det første svangerskap for en kvinne. Hvis det en kvinne som har over 40, eller man har BMI over 35, og hvis man har svangerskap med mer enn ett foster, da, så det et ting der. Og der også en greie om at hvis det IVF, altså prøverør, så også det en faktor. Da. Og der tror jeg nok mange bruker eller anbefaler det uansett. Så, men i alle fall to eller flere av første svangerskap, mor over 40, BMI over 35, svangerskap med mer enn ett foster eller IVF, så det anbefalt med ASA.
Ja, det jo ganske mange som kan være kandidat for dette, egentlig.
Definitivt.
Men når i svangerskap begynner man da på acetylsalicylsyre, og avslutter man behandlingen før termindato for å forebygge blødning ved fødsel?
Fra uke 11, og ja, man avslutter i uke 36, det lurt.
Mm. Har vi noen andre profylaksetiltak enn acetylsalicylsyre?
Nettopp. Her det noe med god grunnbehandling av de sykdommene som assosiert med preeklamsi, så både overvekt og høyt blodtrykk og diabetes. Det jo lurt å på en måte forebygge i seg selv under svangerskap og før svangerskap, hvis man kan da. Og så det jo litt, ikke så vanlig kanskje, men for de det gjelder så det jo veldig viktig, altså de som har antistoffer mot lupus, SLE, antifosfolipid antistoffer eller den type ting, så kan heparinbehandling også være en greie da. Mm. Og en tredje ting som også kanskje ikke så vanlig i Norge, men kalsium, har man problemer med kalsium, så kan man jo, fordi man tar, spiser litt av det, så kan kalsiumtilskudd faktisk også være en greie.
Ja. Vi skal snakke litt mer om preeklampsi i neste episode, men når vi hadde om dette med obstetrikeren, så sa de at den eneste kurative behandlingen for preeklampsi er forløsning av barnet. Men kan man utsette induksjonen av fødsel ved å behandle komplikasjonene ved preeklampsi, som for eksempel høyt blodtrykk?
Ja, ikke sant? Det litt viktig at dette gir seg ikke før barnet kommer ut, for å si det sånn. Men det å senke blodtrykket og eventuelt komplikasjoner til den preeklampsien, altså kramper og den type ting, altså, det vil jo hjelpe da, men det eneste som helt klart kurerer sykdommen, hvis du kan si sånn, det å få tatt ut barnet da, når det gjelder. Så dette jo, kan til tide være fryktelig vanskelige vurderinger av liksom, ulike hensyn opp mot hverandre, mors helse versus barnets ja, ved for tidlig fødseler og så videre. Så det der rett og slett bare fryktelig vanskelig hvis det kommer på feil tidspunkt.
Den här episoden ska ju först och främst handla om blodtrycksbehandling hos gravida och är det någon hänsyn man är nödt att ta hos de? Är det någon medicament man inte kan bruka eller vilka medicament väljer man att bruka?
Det är lite kärnan att de läkemedel som vi vanligtvis brukar vid högt blodtryck, de ska man helst inte bruka under svangerskap och det är rätt och slett fordi de farlige under svangerskap. Så det som litt en main message her, det at de pasientene som da har høyt blodtrykk fra før, og tar medisin mot det og blir gravide, da det sannsynligvis farlig å ta de medisinene under svangerskapet, så her må vi bytte. Og motsatt, hvis du da får et blodtrykksproblem under svangerskapet, så det helt andre medisiner enn de vi kanskje har sett på studiet tidligere. Og det egentlig ganske logisk når man tenker på det, fordi at det jo en etisk greie det der å teste ut legemidler på gravide. Det ikke sant? Det er ikke bra. Så veldig ofte så situasjonen at nye legemidler som brukes mye ikke testet ut på gravide, fordi det etisk vanskelig og så videre, så man vet ikke helt om det trygt eller ikke. Og for noen legemidler så vet vi at det farlig for fostere. Og litt sånn fordi at de har blitt veldig mye brukt opp gjennom tidene, den har sagt, så det noen legemidler som vi vet trygge faktisk under svangerskap. Og det de vi da bruker. Og det tre ting. Det en beta-blokker som heter labetalol. Og det en kalsiumkanalblokker, nifedipin, den har vi kanskje hørt om før da. Og så det et litt sånt spennende medikament, som gjerne litt tredje valget da, eller andre valget, om man vil. Alfa-metyldopa, som rett og slett en sånn falsk transmitter, kan vi godt si, for noradrenalin. Altså, kroppen tror det noradrenalin, men det virker ikke på reseptorene, og dermed så blir det en slags sånn beta-blokker da. Som, ja. Og dette tre legemidler som kjent å være trygge da, fordi man har brukt det tidligere.
Mm. Ikke sant? Vi har jo snakket litt om lignende medikamenter med deg tidligere, men hvis vi tar en sånn oppsummering da, labetalol, en kombinert alfa-1 og beta-blokker, hvilke effekter gir den?
Nei, det jo en beta-blokker, så det gir jo hemmet beta-reseptorer, og hovedpoenget her nå, det jo da at det senker minuttvolumet i hjertet, så lavere puls og lavere kontraktilitet, og ja, det som beta-blokkere vanligvis gjør. Og så jo effekten da av alfa-blokkaden, det jo, hva skal jeg si, kinderegg på blodtrykk egentlig, fordi at da senker vi også motstanden i karrene ved å dilatere de. Så nå får vi lavere minuttvolum, og vi får lavere total perifer motstand, og da går blodtrykket godt ned. Og så kan man jo også nevne da, en av effektene på sympatikus i tillegg, da, det jo at man får mindre renin, og dermed så inaktiverer vi litt også da, renin-angiotensin-systemet. Ja. Super blodtrykksenkning av det.
Hvis man starter på det med tiden, hvor raskt ser man effekt?
Nei, dette kommer ganske kjapt, så det en fin ting med det. Det kan gå fort det, og i løpet av noen timer og sånn, så det supert. Og dermed så det også sånn at hvis vi, det litt I krise, da, så det en ekstra ting som gjør at vi kan bruke det. Da. Her det kanskje greit å merke seg at biotilgjengeligheten av dette har med matinntak å gjøre, sånn at dette en medisin som lurt å ta da, samme mat. Sånn.
Men bivirkninger, vi slipper sikkert ikke helt unna de heller.
Neida, for nå litt sånn spørsmål barn versus mor da, og effekter av legemidler. Så dette gir jo de samme bivirkningene for seg som beta- og alfa-blokkere gjør til vanlig hos mor. Man kan få diverse bivirkninger der. Men så effekten på fosteret her at man kan muligens få noe vekstbegrensning på fosteret. Men her de effekten så små på en måte at det langt utveier effekten, positiv effekt på mor da. Men man kan få litt lengre hypoglykemi, og man kan få hjertefrekvenssenkning, og man kan jo da ja, få konsekvenser av det. Så tror jeg det kanskje jeg vil ta med her.
Ja. Hvis man ikke kommer helt I mål da, hva gjør man da?
Nei, blodtrykket jo sånn at man ofte ikke kommer til mål med en, da, så da svaret som regel å ta en til. og det litt sånn logisk egentlig, gitt blodtryksrefleksen og hvordan den og da spørsmålet hvilken annen blodtrykksenkende legemiddel som fint å kombinere da, med labetalol under svangerskap. Og da det denne kalsiumkanalblokkeren nifedipin, som da I all hovedsak virker på karrene og senker total perifer motstand da.
Ja, neste på lista var jo nifedipin, som en kalsiumkanalblokker, som du sa. Hva vil du si viktig å vite om den?
Jo, det jo et veldig fint legemiddel, da, på den måten at det en kalsiumkanalblokker som ikke virker på hjertet, men den virker rett på kar. Så her får vi vasodilatasjon og redusert total perifer motstand. Og det egentlig veldig fint, for det gir ikke alt for mange bivirkninger, men det som kan være greit å repetere, ikke sant, det jo at det kan jo gi litt ankelødem, og det kan gi litt pulsøkning, som I seg selv ikke noe problem, men det greit at pasienten vet om det, fordi man kan bli litt stresset når man oppdager det. Og så det sånn også at de kan virke litt på livmoren, utrus, og da kunne gi litt grann forlenget fødsel. Men I det store det hele så det legemidler som gir lite bivirkninger, og I hvert fall ikke problematiske bivirkninger. Og så det jo da det ekstremt viktige her I denne situasjonen, at dette ikke fosterskadelig, rett og slett, og det kjent at det ikke det, liksom.
Mm. Mm. Virker den like raskt som labetalol?
Nettopp. Så ja, det virker kjapt, og effekten kommer I løpet av kort tid, så dette jo finfine, eller et finfint legemiddel å bruke ved akutt behov for å senke blodtrykk, da, I likhet med labetalol. Mm.
Så hadde vi også et siste medikament, alfa-metyldopa. Hva kan du si om det?
Ja, det jo et morsomt legemiddel da, som har blitt brukt mye, og hva skal jeg si, et godt gammelt legemiddel da. Og her det som litt fint med dette legemiddelet at det liksom har vært brukt så mye, at man har fulgt både mor og barn egentlig over mye lengre tid da. Så her det liksom langtidsstudier som har vist at dette ikke gir noen effekt på barnet. Så det jo egentlig veldig fint da. Og hva det for noe? jo, det jo. Alfa-metyldopa et stoff som da går inn I sympatiske nerver, og så omdannes det til et virkestoff, alfa-metyl-noradrenalin, som, hva skal jeg si, da av kroppen vil håndteres som noradrenalin, men enkelt og greit ikke påvirker da alfa- og beta-reseptorene på samme måte som noradrenalin vanligvis gjør. Og selv om det da har noen effekter og sånt som vi kan snakke om, men I det store det hele da, så et greit bilde på dette, at dette en falsk neurotransmitter. Så det jo egentlig en sånn full sympatikusblokk da, om man vil. Og det vil jo senke blodtrykket av den enkle grunnen at nå mister vi rett og slett sympatikuseffekten.
Ja, ikke sant. Vil den her da ha like rask effekt som de to andre vi snakket om?
Nei, og det jo litt av poenget med dette, at her tar det jo god tid da, før dette blir tatt opp I de sympatiske nervene, og de sympatiske nervene har jo masse noradrenalin fra før, så her tar det tid før vi får erstattet kroppens, eller nervenes, hva skal jeg si, normale noradrenalin, til vi får omdannet da metyldopaen til noradrenalin metyldopa. Så her kan det ta litt god tid før effekten kommer, en god del timer da, sier vi gjerne, og dermed så vil jeg nok valgte et annet legemiddel hvis det virkelig hastet. Altså. Ja. Okay. Da det jo fint å ha labetalol og nifedipin.
Hvis det ligner på noradrenalin, så kan jeg se for meg at det gir litt bivirkning også, eller?
Ja. Det ikke helt få heller. Så nei da, listen meget lang, og det greit å være klar over. Jeg tror ikke jeg skal ramse opp alle her og nå, men litt oppmatt så vil man få mange, mange bivirkninger, og for eksempel da, ortostatisk hypertensjon, altså man kan bli fryktelig svimmel av å reise seg opp, blodtrykksfall og den type ting, og så det jo egentlig effekter på hele kroppen, hvor også da sentralnervøse som samlet sett gjør at man, dette skal man virkelig følge opp av seg hvis man setter pasienter på det.
Men det virker ikke akutt, det gir mye bivirkninger om hvorfor, eller hvem det som da velger å bruke det her?
Nei, det kan man egentlig spørre seg om. Nå vi jo litt heldige kanskje i Norge, vet vi har veldig gode muligheter til å betale for legemidler, men dette jo også da et riktig så billig legemiddel, om å sies. Så der hvor man rett og slett ikke har råd til de vanlige medisiner, labetrol og nifedipin, så kan det hende at dette et gunstig legemiddel. Så på verdensbasis så det jo et legemiddel som blir brukt da. Men jeg tror ikke det mye brukt i Norge, og de norske retningslinjene også sånn at labetrol og nifedipin første valget, og dette da andre valget hvis man må ta det. Mm.
Ja, ikke sant? Vi går litt videre til selve bruken av disse medikamentene. Hva indikasjonen for å starte på antihypertensiv behandling?
Jo, det når blodtrykket blir over 150, over 100, altså litt høyere enn det vanlige kravet for, eller definisjonen da, av blodtryksbehandlingen.
Mm. Hvorfor vil man ikke starte behandlingen før den 150 over 100?
Nei, det jo et godt spørsmål egentlig, og det først og fremst fordi man redd for at fosteret da skal få litt mindre sirkulasjon da. Så det på en måte med tanke på fosteret som da i teorien kan få litt mindre blodforsyning.
Jeg skjønner. Men hva med diuretika, og sånn kan det brukes av gravide?
Nettopp, bra. Fordi vi kan jo til tider brukes da ved vanlig hypertensjon, og så når det gjelder gravide, så det ofte greit å bruke lave doser da, av diuretika hvis man først må bruke det.
Mm. Og du var jo inne på det, at man ikke skulle bruke disse vanlige blodtrykksenkantsmedikamentene ved graviditet, men kan du si litt om hvorfor de ikke skal brukes?
Nei, dette synes jeg veldig viktig. Det nesten sånn at for den som hører på, dette nesten aller viktigste beskjeden her, det at ACM-er og ARB-er, supere legemidler som brukes til vanlig mot blodtrykk, de rett og slett ordentlig godt dokumentert at det farlige for særlig fostere da, ved svangerskap. Så ACM-er og ARB er rett og slett fosterskadelige legemidler, godt dokumentert, så, og det vil vi virkelig ikke. Så her det utrolig viktig at pasienter som blodtrykkspasienter og tar disse legemidlene, de må være veldig klare over at hvis man blir gravid, eller ønsker å bli gravid, da, så må man slutte på disse og eventuelt begynne på andre legemidler.
Så da burde pasienten si ifra til fastlegen før hun har tenkt å bli gravid, så de kan bytte medikament?
Det det optimale, sånn at man kan på en måte planlegge svangerskapet sånn sett da, og slutte på medisin på forhånd, og så da eventuelt finne andre legemidler som mer egnet.
Ja, og alle blir jo ikke kvitt hypotensjonen etter graviditeten heller, og kanskje noen også får høyt blodtrykk etter svangerskapet. Hvordan egentlig postpartum antihypertensiv behandling?
Nettopp, det et viktig poeng. Her det jo sånn at nå har vi ikke lenger foster å ta hensyn til rett etter svangerskapet, og dermed så det mulig å da være mye mer aggressiv med blodtryksbehandlingen da, for de som får, eller har problemer med blodtrykk etter fødselen. Så det egentlig greit bare å være mer aggressiv i behandlingen, og da kan vi godt senke blodtrykket til liksom, 140 over 90-80, da, sånn som vanlig. Og her det også sånn da at nå trenger vi jo ikke å tenke så veldig mye på at legemidlene fosterskadelige lenger, så da kan vi jo gi for seg bruke andre legemidler. Her det vært å merke seg at ACM-er og som enalapril og kaptopril, de også trygge under amming. Så det på en måte noe som greit å bruke da, ikke under svangerskap, for det jo fosterskadelig, men under amming kan det være greit. Og så det jo sånn at, man altså, blir dette ille, så kan man også slite med ødemer. Og der furosemid da, så slyngedyretika greit å bruke da. Så bottom line, etter svangerskapet, så mer aggressiv blodtrykksbehandling enn under svangerskapet greit, fordi nå trenger vi ikke å tenke på fosteret. Og to ACM-ere, en april, Captopril, da grei å bruke under amming, så det kan jo være greie substitutter da, hvis man ikke vil ta labetrol eller nifedipin.
Vi snakket om at forløsning er eneste komplette behandling av preeklampsi. Når det man skal gå bort fra blodtrykksmedikamenter og heller forløs?
Nei, det der jo skikkelig vanskelig da, og her må man jo sette litt ting opp mot hverandre, men en sånn, hva skal jeg si, en sånn guideline da, at hvis det under 34 uker, altså da snakker vi, og prematur fødsel og litt tidlig med alle sine komplikasjoner og sånn, så da gjør vi det hvis det ordentlig alvorlig hypertensjon da. Og da jo gjerne 160 over 110 retningslinjen, og hvis det noe som ikke lar seg kontrollere legemidler, så jo det på en måte en tilleggsting da. Og har man HELP, eller eklampsi, så greit, så det liksom, ja, da gjør man det selv om det før 34 uker. Når det da liksom over 37 uker, altså, så det jo mye mindre grunn til å vente, liksom. Så da det greit å forløse barnet etter 24-48 timer etter at man har fått preeklampsi, altså da at man har hypertensjon og en eller flere da, organdysfunksjoner. Og nå det liksom bare å ta det. Det helt greit for fosteret å ta det etter uke 37. Det ikke noe bedre eller dårligere å vente med tanke på fosteret, men for mor så blir det jo bare noe større og større og større risiko for å få alvorlige komplikasjoner. Så nå det greit å få det tatt. Så, ikke sant? Tidlig, ja, da skal det være en skikkelig alvorlig situasjon, og når det kommer sent i svangerskapet, så det egentlig bare å ta det ut. Så dette jo en kost-nytte-evaluering med all sin brutalitet, på en måte. Det jo ubehagelig, dette. Men mors liv må på en måte prioriteres da i særlig tidlig fase. Og så det sånn at man ofte ikke har så mye tjene på å liksom vente og utsette det så mye da. Så det alvorlig tilstand, så det jo mye bedre å ta ut fosteret enn å vente. Det jo en sånn bottom line her da.
Ikke sant. Men hvis en kvinne utvikler eklampsi da, kan det behandles medikamentelt?
Nei, det jo litt det at eklampsien og de prosessene som, altså hypertensjonen som et symptom på eklampsi, man kan senke hypertensjonen i og for seg, men selve patofysiologien som driver eklampsien, den får man egentlig ikke gjort så mye med medikamentelt. Altså det jo litt viktig. Vi behandler konsekvensen av den, men ikke sykdommen i seg selv. Så det et viktig punkt med dette. Kanskje kan forskning gi fremtidige medikamenter som stopper hele prosessen, men her nå det vi nå gjør med blodtrykksenkning og så videre, det å stoppe konsekvensen av den og ikke sykdommen i seg selv. Og det viktig å ha med seg sånn, logisk sett.
Mm. Mm. Ja, og det her det jo ingen liste eller fastlege som skal håndtere på egen hånd, men hvis man får de her krampene, så kan man vel gi magnesiumsulfat, ikke det første valget der?
Jo.
Ja, kan du si litt om det, og hva skal man være obs på i forbindelse med bruk av det?
Ja, ikke sant? Så det som hypertensjon som en ting, og en annen ting jo da krampebehandling da. Og der som du sa, kjempefint. Altså kramper under svangerskap, det må jo gjøres noe med. Og der magnesiumsulfat som første valget da. Og der kunne vi jo snakket lenge og vel om spennende elektrofysiologi, men bottom line at det en slags sånn substitutt for kalsium. Og så virker det også på disse NMDA-reseptorene da, som jo viktig for krampeeffekten i hjernen da. Og da får man ulike effekter i kroppen som samlet sett motvirker krampene og jo gunstig sånn sett. Men her igjen så det krampedempende, og det stopper ikke den patofysiologiske prosessen som gir preeklampsi, så dette er krise. Og så det om å gjøre nå beskytte hjernen og så videre, som da blir potensielt skadet av krampene. Så, ja.
Det noe fare for å gi for mye av denne magnesiumsulfaten?
Ja, man kan gi for mye. Så her det litt viktig at man følger med på pasienten når vi gir magnesiumsulfat. Og da tingen, det man gjør, man tester patellarefleksene, man følger med på pustingen, frekvensen, og så ser man på urinproduksjonen til folk. Og hvis man da mister patellarefleksen, altså det slår ut neurologisk, eller man begynner å puste sakte under 16, husk på at nå hemmer vi jo kalsium, som viktig for muskelfunksjonen. Og dersom vi senker urinproduksjonen til for lave verdier, ja, så er det et tegn på at vi har fått for mye magnesiumsulfat. Så det her er greit å følge med på symptomene, og så hvis det blir virkelig ille, så kan man faktisk da gi kalsium som motgift, antidot, mot overdose av magnesiumsulfat.
Ja, du nevnte jo at HELLP-syndrom var en komplikasjon som kan oppstå ved preeklamsi. Og det står jo for hemolyse og elevated liver enzymes og low platelets, eller lave plater da. Symptomer på det er jo for eksempel hodepine, ødeme, vektoppgang, kvalme, magesmerte og så videre. Kan du si litt om behandling av HELLP-syndrom?
Ja, da er det vel først og fremst ting i blod da, og her kommer det jo litt an på hva som har skjedd, om det er særlig hemolyse eller hva som er lavt, om det er den eller andre, men her kan man jo gi blod da. Altså, man kan gi plasma og man kan gi trombocytkonsentrat da. Så i sjeldne situasjoner så kan man også gi antitrombin da, hvis man skulle ha det. Og så har det vel vært en diskusjon om det lurt å gi steroider eller ikke, og det nå ikke anbefalt. Så det kommer liksom litt an på hvor vi men det en symptomatisk greie da, hvor man fyller på med blod eller plater eller hva man har som hovedproblem da.
Ja, men forløsning er hovedbehandling.
Forløsning er definitivt hovedbehandling nå.
Klar for eksamen, Cecilie. Hva har vi lært om hypertensjon hos gravide?
Ja, vi lærte jo litt definisjonen først. Kronisk hypertensjon er blodtrykk over 140 over 90 før graviditeten og inntil uke 20. Det er veldig viktig at fastlegen og pasienten har en dialog om eventuell graviditet for i så fall kunne bytte til trygge blodtrykksmedisiner. Svangerskapshypertensjon er definert som hypertensjon som oppstår etter svangerskapsuke 20. Hypertensjon over 150 over 100 skal behandles, og vi har tre valg som trygge for gravide. Labetalol, som en alfa-1 og beta-antagonist, som virker raskt. Nifedipin, som en kalsiumkanalblokker, som også virker raskt og har lite bivirkninger, bortsett fra ankelødem. Vi har alfa-metyldopa, en falsk transmitter for noradrenalin, som virker saktere og har en lang liste med bivirkninger, og derfor lite brukt i Norge, men fordi det veldig billig, brukes det mer i andre deler av verden. Man bruker sjelden mer enn to medikamenter samtidig. Hvis man ikke klarer å synke blodtrykket da, så må man forløse. I tillegg kan man bruke tiazide og slyngedyretika, men det noen medikamenter som kontraindisert ved hypertensjon hos gravide, og det veldig viktig å huske på. ACE-hemmere og ARB teratogene og skal ikke brukes under graviditet, men kan brukes ved amming. Og man skal heller ikke bruke kalsium og magnesium sparens diuretika. Hva husker du om preeklamsi og eklamsi, Malin?
Preeklamsi definert som hypertensjon etter uke 20 i svangerskapet, pluss en eller flere dysfunksjoner i andre organer, som nyre, lever og CNS. Det viktig å huske på at all medikamentell behandling mot preeklamsi symptomatisk, og at den eneste kurative behandlingen mot tilstand forløsning. Eklamsi generelle krampeanfall før, under eller inntil 7 dager etter fødsel, uten annen forklaring. Vanligvis kommer det som følge av alvorlig preeklamsi, men hos noen også som første tegn. Behandling magnesiumsulfat, og denne behandlingen må følges tett på grunn av fare for alvorlige bivirkninger. Høyrisikogravide bør gis ASA fra uke 11 i svangerskapet. Da gir man enten en lav dose på 75 mg inntil fødsel, eller en høyere dose på 150 mg. Men den må avsluttes i uke 36, og grunnen til det at man må forebygge blødning ved fødsel. Husk at du ved eventuelle spørsmål eller tilbakemeldinger når som helst kan ta kontakt med oss på e-post eller sosiale medier. Du søker bare opp Farmapodden. Håper du har lært noe nytt i dag. Takk for at du lyttet. Ha det!
Ha det!